la bdejna niddiskutu situazzjoni tal-COVID, situazzjoni issa evolvit u għażmien tal-eżamijiet fejn ħafna studenti qegħdin jippreparaw irwieħhom ċirkostanzi wkoll straordinarji differenti mis-soltu. Issa il-support tal-familja waqt il-perjodu tal-istudju u importanti. U llum ħan iddiskutu ma' Professor Angela Abela mid-Dipartiment tal-Istudji għall-Familja dwar kif il-familja tista' tappoġġja lill-istudenti waqt iż-żmien tal-istudju tagħhom. Ħanħalli passoltu f'idejn Dr. John Camilleri biex tintroduċi lill-Professor Abela.
Bella, insemmu l-kummenti tal-kumna u l-Professor Abela li aċċettat li tiġi fuq il-live stream tagħna. Professor Angela Abela hija l-founding head tad-Department tal-Family Studies fl-Università ta' Malta, fejn tgħallem il-master students fil-Family Studies, Family Therapy, Clinical Psychology. Fil-waqt tissupervajja wkoll riċerki li jsiru. Hija l-ewwel awtur fil-ktieb Strategic Policy on Positive Parenting for Malta u preżentement hija membru ta' Task Force Interministeriali responsabbli għall-implementazzjonijiet. Angela serviet bħala espert fil-Kunsill tal-Ewropa dwar parenting ta' tfal li jgħixu f'riskju għal ħafna snin. Forsi Professor Abela, il-kummenti fuq ir-rwol tal-familja waqt dawn iż-żmienijiet tal-studju mhux tas-soltu.
Lodu għad tajba l-ewwel nett lilek, Dr. Camilleri u lill-Professor Sammut. Il-familja aħna Malta biex niġi mal-ewwel suġġett given li ħafna studenti jibqgħu jgħixu d-dar mhux bħal barra fejn ħafna studenti jmorru jgħixu jew ġol l-campus tal-università. Hija importanti ħafna u s-support tal-familja huwa importanti għaliex jagħmel parti mill-ambjent ekoloġiku. Iktar u iktar issa fiż-żminijiet li qed ngħixu l-istudenti ma ċandhom ma kienx qiegħ ngħidu sal-bieraħ. Ma kellhomx dik il-faċilità li jsibu ħafna tajba li jmorru jistudjaw l-università, jmorru jistudjaw il-chaplaincy, jiltaqgħu il-kafeterja. Allura ovvjament il-post tad-dar huwa importanti u s-support tal-familja huwa importanti u importanti ħaġa minn hawn id-dinja li l-familja tirrealizza li hemm xi ħadd li qed jistudja li jista' jkun li huwa under stress ukoll. U kulħadd isu kull persuna, kull individwu ikolla ċertu preferenzi, żgur naħseb preferenzi ta' spazju dik hija essenzjali. Jien naf studenti li jgħiduli li jistudjaw fil-kamra tal-ħassil ta' fuq il-bejt li fi żmien tal-eżamijiet jirranġawha biex ikunu jistgħu jitilgħu jistudjaw hemmhekk għall-kwiet. Mela li wieħed jipprovdi spazju hija nibdew biha. Mbagħad għandek ukoll l-ambjent, ġifieri hawn min iħobb jistudja ġo skit, hawn min iħobb il-mużika, hawn min irid jippassiġġja biex jistudja, hawn min irid jirriħersja jitkellem għax jgħinu fil-memorja. Kulħadd għandu dawn isom il-preferenzi u naħseb importanti nkunu ġenerużi bħala familja ma' l-istudenti u nippruvaw nissapportjawhom f'dawn l-aspettattivi. Naf li mhux dejjem huwa possibbli, kollok il-konflitti wkoll bejn l-aħwa xi kultant min irid ħaġa, min irid oħra. Imma naħseb is-support huwa importanti ħafna. Nibdew minn hemm.
Waħda mill-affarijiet li naħseb li ġili ninnotaw fil-ġenituri jkun li hemm min jinkwita, jew jinkwita għax forsi l-istudenti mhux qed jistudjaw biżejjed, jew inkella ma jistudjawx kif kienu jistudjaw huma. U kultant tibda tiffitta l-istudent, kemm tista' toħloq aktar tensjoni jew iżid tensjoni sitwazzjoni bħal din u jekk tkun ġenitur, kif tittakilja?
Ġifiri, ħafna l-naħseb il-maġġoranza jkunu anzjużi, il-ġenituri jkunu anzjużi. Naħseb l-aħjar mod biex tittekilja kif inti qed iġġibruhek ma' wliedek adulti, anke jekk mhux adulti, anke kif iġġibruhek ma' ħadd ieħor, hija golden rule li tkun daqsxejn riflessiv u tipprova tirrifletti kif il-mod kif iġġibruhek x'impatt għandu fuq l-oħrajn. Dik hija kwalità importanti ħafna li tajjeb wieħed jikkultiva. Mela naħseb mat-tfal tajjeb li wieħed jirrifletti ftit x'impatt għandu fuq it-tfal. Ejja nieħdu xi ħaġa differenti milli kont qed insemmi l-ikel. Importanti ħafna l-ikel li jkun nutrittiv li t-tfal li ma jkollhomx ħafna zokkor li jiklu l-ħaxix li jiklu affarijiet tajbi. Imma jista' jkun li t-tfal pereżempju ma jkunux iridu daw l-affarijiet u anki affarijiet tajbin jibdew iħossuhom bħala li jdejquhom. Naħseb importanti li nkunu nippruvaw nkunu empatiċi billi nippruvaw impoġġu ruħna fiż-żarbu tat-tfal u f'dak li huma dejjem minnu. U l-affarijiet nagħmluhom b'mod iktar in-sintonija jkun hemm ċertu attunement ma' tfal u ma x'għandhom bżonn huma. Jekk naħsbu li t-tfal mhux qed jistudjaw, jekk ikun hemm relazzjoni tajba ma' tfal, it-tfal ħajġu jgħidulna kemm huma ansjużi għax mhux qed itellgħu xogħol. Jekk it-tfal adulti, anke mhux adulti, però qed nifukaw fuq tfal adulti, jaħsbu li kif ħajftħu ħalqhom li mhux qed jistudjaw se jaqalgħu barax ta' kritika, hija ħaġa ovvja li mhux se jiġu jgħidulna. Ġifieri dik l-empatija u l-warmth f'dawn iż-żminijiet huma importanti ħafna.
U ġenituri, kemm għandhom jgħinu l-istudenti waqt l-istudju għax hawn min jibqa' anke fil-livell terzjari kważi jipprova jgħinu waqt l-istudju. Din hija xi ħaġa li għandha tibqa' jew kellha xi fażi l-istudenti jridu jinfatmu mal-ġenituri tagħhom u they spread their wings u jagħmlu dak li għandhom jagħmlu, speċjalment meta l-ġenituri jkunu jafu s-suġġett, ikun taġġel ma' familjari magħha.
Naħseb jiena li huwa vantaġġ dak jista' jkun vantaġġ xejn nagħmlu hekk għax imbagħad jiddependi x'tip ta' ġenituri, jekk ġenitur li mflok juża l-empatija irid jimponi fuq it-tfal tiegħu u kif jafu u kif supposta mela naħseb dejjaqhom u it-tfal. Imma jekk wieħed qed jitkellem u fil-konverzazzjoni topic u wieħed jitkellem fuq u ħafna drabi però jiena ngħid li mbagħad ikunu it-tfal stess li jgħalmu l-ġenituri anke jekk il-ġenituri jkunu jifhmu għaliex l-erf dejjem jiżdied ġver. U naħseb dik ir-relazzjoni dejjem iktar ta' adulti egalitarja fej inti bħala ġenitur tieħu l-pożizzjoni li inti wkoll qed titgħallem u għandu tħossok privileġġjat li t-tfal tiegħek jixtiequ jixxerjaw in-knowledge tagħhom mhux qed jitgħallmu miegħek huwa privileġġ kbir għall-ġenituri biex jibqgħu żgħar ngħid jiena. Ġifieri f'dak l-ispirtu, mhux f'ispirtu patronizing għaliex anki aħna llum nafu bil-kunċett tad-demokrazija fl-edukazzjoni kif nagħlmu lil l-istudenti tagħna anki aħna jiena inħossu privileġġ li għandi dan ix-xogħol ma' żgħażagħ illi nitgħallem minn għandhom ukoll jiġu b'knowledge, jagħmlu riċerka, aħna nofru dak li nafu u huma joffru dak li jafu. Dak huwa l-ispirtu sabiħ.
Kif tipprova tberret daw it-tip ta' sitwazzjonijiet?
Billi ma tibdix tajjat iktar mill-persuna, ma tippruvax tagħti pariri għax int missek tagħmel hekk u inti ma tagħmilx hekk. daw ġeneralment jiġru da tip ta' risposti għaliex ikun hemm l-ansjetà miż-żewġ naħat. Allura jisu wieħed jibda jitla fuq l-ieħor. Nippruvaw noħolqu daqsxejn ambjent iktar kalm fejn nisimgħuhom. Aw ħafna wkoll techniques li wieħed jista' juża naħseb anki I am sure li ċ-ċentru tal-istudenti joffri wkoll dan is-support u tista' anke ġibu online aw ħafna mezzi. Importanti wkoll mingħajr ma nimponu l-itfal imma ħajruhom li jagħmlu ftit eżerċizzju anke kemm morru mixja pereżempju. L-irqat huwa importanti wkoll. Issa nafu li hawn studenti li minħabba l-ansjetà jkunu jridu jibqgħu għaddejjin non-stop. Ma nistgħux nimponulhom imma ninkoraġġuhom u nuruhom kemm l-irqat attwalment jgħinek għall-memorja biex inti tiftakar. U li meta jkollok nuqqas tarqat ikun iktar diffiċli li tiftakar l-affarijiet li fl-eżamijiet il-memorja għandha aspett importanti.
U fil-fatt hija parti mill-ansjetà meta għandek it-tfal huma ansjużi u forsi jista' jkun li jkollok ġenituri li jkunu huma stess ansjużi minn affarijiet li ma jkunux forsi laqas relatati mal-familja stess. Jieħu jkunu jew forsi problemi tal-familja estiża jew forsi problemi ta' fuq ix-xogħol. Jista' jkunu kollok però sfortunatament ukoll ambjent ta' riskju fid-dar u fejn għandek l-istudenti issa f'dan iż-żmien tal-COVID xorta jridu jsibu mod kif jistudjaw. Ġifieri jiena nissekonda dak li attenti profs, ġifieri li aħna minna ħadd għandna bħala Health and Wellness Center qegħdin komplejna nofru online dawn is-servizzi. Però forsi ftit kelmiet minn għandek fuq x'atteġġament, x'approach jistgħu jieħdu dawn l-istudenti kemm żgħar kif ukoll maturi meta jkunu qegħdin jgħixu f'dan l-ambjent mhux daqshekk seren fid-djar tagħhom.
Naħseb mhux rajt pereżempju lil parroċċi kienu qed joffru spazju lil istudenti. Naħseb ikun hemm ċirkustanzi fejn studenti adulti għandhom iktar il-faċilità illi pereżempju ifittxu spazju fejn jistudjaw illi ma jkunx ġoddar anki pereżempju fil-post fejn jkunu joqogħdu. U issa nimmaġina li forsi anke l-università l-librerija wans li mill-aħbarijiet li kellna l-bieħ jista' jkun hemm din il-possibilità. Tfal issar ovvjament huma iktar vulnerabbli għandak il-179 tista' titlob għall-għajnuna imma ikunu iktar vulnerabbli fil-pożizzjoni tagħhom fejn ikun hemm mabbuż ovvjament. Jekk is-sitwazzjoni hija tan diffiċli li toqgħod id-dar minflok ma qed jgħinek qed itelfek li ssib spazju barra mid-dar hija xi ħaġa li wieħed għandu jinkoraġġiha. Ħafna drabi f'ċirkustanzi normali jiena naf studenti li jgħidulek li preferu jmorru jistudjaw il-librerija għaliex anke ma jħossuhomx iżolati għax għandek ukoll sitwazzjonijiet fejn anke jekk ikollhom il-kwid perfett u l-ġenituri jkunu tnejn jaħdmu, jiddejqu jistudjaw id-dar għax ikunu jridu daqsxejn dik id-daqsxejn kumpanija minn sħabhom. Jiġifieri wieħed importanti jaraf x'jgħinu l-iktar jew li jibbilanċja bejn ż-ħin li jagħmel student jew studenta jistudjaw waħedhom u ħin illi jagħmlu jistudjaw ma' sħabhom.
Wara l-eżamijiet jiġu r-riżultati. Issa kemm importanti li l-familja tiċċelebra s-suċċess ta' eżami. Taraħ li huwa xi ħaġa importanti.
Ħafna għaliex jimmotivhom, tihom self-esteem, jinkoraġġihom biex ikomplu f'din it-triq. Però mhux dejjem huwa każ li n-nies jiċċelebraw, hemm ċirkustanzi fejn student jeħel. Naħseb hemmhekk għandu bżonn ta' ħafna support l-istudenti rridu nagħtuhom il-messaġġ اللي ازامي ويهد مويش الحياة البنيدم اللي يوم حفن اكتر من ازامي من رزولتا تا ازامي ين الستودنت هوب نايدي لهم اللي كل حد سبن تشاتيهو كل حد في طريقته في الجيرني تيهو اسي بوستو ويعمل داك اللي يريد يكيب اي فتشو يجيفيري وما يفسيش يعمل ريسيت سوش فيرا ما يفسيش ليش وشيخات يهل من ازامي سيب اي اهل
وبرا بيك نحسب اللي دي الاسبرينسا اللي الستودنت يريدو يتعلمو كل يدي ليو ما فيدير اش في الهاية كل تانت مش ديم هترنشي هاي كلك مومنتي فين قال شي راجوني او هرا ما ترنشيش بس دي كل طيب اللي تعملنا اكتر ريزيلينتي وشيك
مشيك
دان هو بارتي يريدو نهدو ابدان الموت اش نحسب اللي jekk l-istudent anke kultant studenti żgħar taqa' d-dinja x'ħadd m'għadix minn eżami u kważi kważi nibdew ħossu li hu persuna għandu xi ħaġa nieqsa. Hemmhekk imbagħad tibda l-ansjetà tkom li tikber u tara litteralment studenti li kultant jifriżaw. Jew li għalihom qisu bħal donnu l-kors spiċċa. U ġili naraw, studenti kull sejrin tajja fil-kors u bad jaħlimu wieħed u f'daqgħa waħda jew tarhom jitilqu ġieli anke fil-stadju avvanzat tal-istudju tagħhom jew jippruvaw jitilqu meta ninduna u nofruhom approċċ imbagħad jibdew jaraw il-ħajja b'mod differenti. Dan huwa naħseb il-punt importanti li
jiċċelebraw
is-suċċess imma meta ma nirnexxux narawha bħala wkoll. ċaġale, tista s-saxħahna u ta' minn iktar
reminjenza. Xi kultant anki il-marki, per eżempju, naraw studenti, tant jiffissaw fuq il-marki. Illik ma jġibux eżatt il-marka li jkunu xtaqgħu, issa dim mhux qed ngħidu jeħlu. Kemm joħduha ħażin. U naħseb li l-punt li għamilt int vera importanti, Carmen, li fil-ħajja mhux dejjem ħajġi kollox warda, għalhekk għandna erba' staġuni aħna wkoll, għax għandna minn kollox il-ħajja fiha minn kollox. U rridu nkunu kapaċi f'ċirkustanzi diffiċli wkoll li nirkbu fuq il-mewġa biex ngħidlek, nitalmu minnha eżatt kif għattint. Nkomplu għaddejjin.
Ġili tist imma nitaqa' ma' ġenituri din spess jiġifieri għaliex jiena ħafna min-nista l-età tiegħi għandhom t-tfal tagħhom qegħdin l-università. Allura jibda għaddiet li mill-eżami jew waħlet li mill-eżami, li anke tip ta' lingwa li nużaw li
bħalli
qed tagħmilha hemm ċertu pride vera, ma minha fissa tindika wkoll li hemm ħafna stennija. U dan kien ikun daqsxejn bilanċjati fl-attitudni tagħna meta nittrattaw mal-istudenti jew x'hekk.
Irridu nifhmu li l-istudenti anke jekk ma jkunx hemm l-istennija tagħna, naħseb huma xorta jħossu li għandhom imorru tajjeb ħabba l-ġenituri, allura importanti li nippruvaw innaqsu dik il-pressure mhux jisu nżidu ilhom mhux u li nurruhom il-valur tagħhom u li għandhom ħafna affarijiet sbieħ fil-personalità tagħhom li mhumiex m'għandhomx jaqsmu mal-performance akademiku illi l-ħajja mhijiex l-iskola biss. Pereżempju l-intelligenza emozzjonali hija importanti ħafna u għandna nikkultivawha u hija għas-suċċess, issa part is-suċċess, jisu jiena moħobx nara kollox is-suċċess, naħseb il-valuri tagħna rridu jmorru oltre minn hekk u x'vera. Imma l-intelligenza emozzjonali kif immorru man-nies, kif nirrispettaw il-ħadd ieħor, nuru kompassjoni fejn ikun hemm limitazzjonijiet. Huma tip ta' richness illi għandhom valur anki għal kemm wieħed jirnexxi fil-karriera tiegħu. Ir-riċerkaturi b'mod ċar, jiġifieri importanti li mħuh aħna ngħixu f'ekonomija anki jiġifieri nifhem li l-ġenituri jkunu jridu t-tfal tagħhom jitgħallmu. hija importanti għaliex anki l-ekonomija tagħna hija bbażata fuq in-knowledge u allura dik hija xi ħaġa importanti. Però mbagħad ma rridux niffissaw qisha tiġi ossessjoni. Għaliex l-istess ossessjoni minna nfissa hija manifestazzjoni ta' ansjetà u li minflok tkun qed tgħin biex it-tfal ikomplu jikbru u jitgħallmu tkun qiegħda toħnaqhom.
Aħna naħseb li wasalna biex nħalqu hawnhekk bdiet 18 l-edizzjoni tal-Health and Wellness Talks. Nirringrazzja l-Professur Angela Abela li tatna il-perspettivi tagħha l-expert li qasmet magħna l-ekspertiż tagħha fuq dan il-qasam u passoltu l-Dr. John Camilleri. Ħallhom ġimgħa niltaqgħu u nerġgħu nkunu hawnhekk. U għall-aħħar edizzjoni qabel il-recess ta' sar biex ngħidu hekk u ħalli ddiskutu il-mindfulness waqt iż-żmien tal-istudju, waqt il-perjodu tal-eżamijiet. Nirringrazzjakom li segwejtuna u nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa.